Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesu o Cristo. El coran saluton al ciui che auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiaua angeluso en la plazo de Sancta Petro sur base de la taga evangelio, papo Leono invitis. Hodiaŭ ni preĝu ke la eklezio estu por ĉiuj lernejo de humileco, hejmo en kiu ĉiu ĉiam estas bonvenigata, kie la lokoj ne devas esti konkeritaj, kaj kie Jesuo ankoraŭ povas paroli kaj instrui nin pri sia humileco kaj libereco. Li emfazis, ke iri al la dimanĉa meso signifas, ke ni lasu Jesuon paroli, ĉar li volas esti nia gasto, kaj montri al ni, kiel li nin vidas. La papo alvokis nin halti kaj pripensi, por lasi nin esti tuŝitaj de la vorto, kiu pridemandas niajn prioritatojn. Tio estas sperto de vera libereco. Jesuo vokas nin al libereco. Por kompreni ĝin, la papo klarigis, ke ĝuste humileco estas la ŝlosilvorto de ĉi-taga evangelio laŭ Luko. Tiuj, kiuj altigas sin, ĝenerale ŝajnas trovi nenion pli interesan ol si mem. Kaj fakte ili havas malmultan memfidon, sed tiuj, kiuj komprenis, ke ili estas tre valoraj en la okuloj de Dio, kiuj sentas sin filoj kaj filinoj de Dio, ili posedas internan dignon, kiu mem brilas. Ĝi elstariĝas mem sen peno kaj sen strategioj, kiam anstataŭ profiti el situacioj, ni lernas servi. Post la angeluso la papo de nove direktis siajn pensojn al la popolo de Ukrainio, kaj forte ripetis sian alvokon por ĉeso de la milito. Mi invitas ĉiujn ne cedi al indiferenteco, sed alproksimiĝi per preĝo kaj konkretaj bonfaraj agoj. Mi urĝe alvokas al tuja batalhalto kaj al serioza engaĝiĝo por dialogo. Estas tempo, ke la respondeculoj resignu pri la logiko de armiloj kaj komencu la vojon de intertraktado kaj paco kun la subteno de la internacia komunumo. La voĉo de armiloj devas silentiĝi kaj la voĉo de la frateco kaj justeco leviĝi. Fine li instigis preĝi por la viktimoj de la tragedio okazinta la 29 de aŭgusto ĉe la Atlantika marbordo de Maŭritanio, en kiu pli ol 15 personoj mortis, kaj la sorto de pli ol 100 estas nekonata. Evangelizi signifas atesti pri la renkontiĝo kun Dio. La 29 de aŭgusto papo Leono ricevis en audienco la membrojn de la lernejo de evangelizado Sankta Andrea, alvenintaj en Romo por celebri la jubileon. La audienco okazis je la tago, kiam oni memoras la martirecon de Sankta Johano la Baptisto. La papo prezentis lin kiel ekzemplon, kiu povas helpi nin pripensi la mision de evangelizantoj hodiaŭ en la eklezio kaj en la mondo. Same la evangelisto Johano en sia unua letero difinas la senson kaj celon de sia misio kiel evangelizanto. Lernejo de evangelizado Sankta Andrea estis fondita en 1980 en Meksikio kaj hodiaŭ estas disvastigita en 69 landoj kun ĉirkaŭ 2000 centroj. Papo Leono malfermos la ĝeneralan kapitulon de la Aŭgustena Ordeno. Morgaŭ la 1 de septembro en la Baziliko de Sankta Aŭgusteno en Romo la papo prezidos la meson por la malfermo de la 180 generala kapitulo de la Aŭgustena Ordeno. Dum la kapitulo, kiu daŭros ĝis la 18 de septembro, oni elektis novan generalan prioron. 12 jarojn pli frue, en la sama baziliko, papo Francisco malfermis la generalan kapitulon, kiu markis la finon de la mandato de Robert Prevost, post 2 6-jaraj mandatoj. La tiam generala prioro, nun la 266 posteulo de Petro, cune cun sia consilio, invitis jus electitam papon Franciscon presidi la 12 de augusto la malferman meson de la generala capitulo, kiel li racontis en sia lasta intervjuo kiel cardinalo alla Vaticane amas comunikiloi, cum granda surprizo de ciui, Papo Francisco acceptis la inviton. Cardinalo Parolin, Sancta Monica, protectantino de edzinoi cae patrinoi. La cardinalo statssecretario Pietro Parolin presidis la 27 de Augusto en Romo en la Basilico de Sancta Augusteno Messon ocase de la liturgia memoro de la patrino de la episcopo de Hipono. Li emfazis la meritoin de la sanctulino, quiu convertis la ezon cae la filon, instruante tiel che ciam oni ne povas paroli pri Dio alla ezo cae alla infanoi, oni devas paroli pri ili al Dio. Citio validas ancau hodiau rilate al multai geiunuloi for de la credo, ciam oni ne povas paroli al ili pri Dio, oni devas paroli pri ili al Dio, ripetis la cardinalo, montrante Monican kiel exemplum por imiti. La secreto de scia pedagogio tutte cuscias en scia credo e la efficetso de pregio. Mi sentas apartan devotezon al citiu sanctulino, confidis la cardinalo, clarigante che citiu devotezo estas dividata de multai fideluloi, cer venas nature che oni ligas shin cun niai patrinoi, ciui ne nur donis al ni fizican vivon, sed ancau zorgis pri ni, educis nin, kiel cristanoin, cae accompanis nin pascio pos pascio, ed niai vivoi per sia amo cae pregioi. Rolo de religiae guidantoi por pli paca mondo. La prefecto de la administra faco por interreligia dialogo cardinalo George Jakob Kovacat, la 28 de Augusto en Kuala Lumpuro, Malaysio, dum la dua internazia pintkunveno de religiae guidantoi cun la temo la rolo de religiae guidantoi en conflictoi enfasis la grandegan respondezon de religiae guidantoi por antaŭenigo de paco. Li avertis. Levi la vocion contra perforto cae maliusta discriminatio, curage alfronti la causoin de conflictoi cae firme subteni la protecton de nia comuna heimo, estas nia grandega respondezo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.